إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Selanjutnya berkata Syekhul Islam Ahmad Ibn Abdul Halim rahimahullah ta'ala, asal tersendiri, summa fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fasunnatu tufassirul Qur'an wa tubayyinuhu wa tadullu alaihi wa tu'abbiru anhu. Wa ma wasafa ar-rasulu bihi rabbahu 'azza wa jalla min al-ahadithis sihahil lati talaqqaha ahlul ma'rifati bil qabul wa jabal imanu biha kadzalika. Kemudian di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka as-sunnah itu menafsirkan Al-Qur'an, wa tubayyinuhu, dan menjelaskan Al-Qur'an, wa tadullu alaihi, dan menunjukkan, memberikan petunjuk terhadap makna yang ada dalam Al-Qur'an, wa tu'abbiru anhu, dan yang memberikan ungkapan dari Al-Qur'an. Sunnah adalah seperti itu. Sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi as-sunnah itu adalah as-sulthani, asal yang kedua, sehingga wajib mengembalikan kepadanya setelah kita Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah berfirman An-Nisa surah 113, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah, dan Allah telah menurunkan kepada engkau Al-Kitab dan Hikmah. Para ulama menyebutkan yang dimaksud dengan hikmah adalah as-sunnah. Itu juga ayat yang lain, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan Hikmah. Begitu juga perintah kepada para istri Rasul, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmati, dan ingatlah, sebutlah apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian, wahai istri Rasul, dari ayat-ayat Allah dan hikmah. Allah juga berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang didatangkan oleh Rasul kepada kalian maka ambillah, apa yang dilarang maka berhentilah. Sehingga dengan itu para ulama, hikmah yang disebutkan bergandengan dengan Alkitab, dengan ayat Allah, maksudnya adalah sunnah. Maksudnya adalah as-sunnah. Sehingga hukum dari as-sunnah itu sama dengan Al-Quran. Ketika hadis sunnah Rasul itu sahih, memang sahih Rasulullah SAW. Tingkat kekuatan ilmunya itu sama dengan Al-Quran. Harus sama keyakinannya kita terhadap kebenaran itu sama. Begitu juga sama perintah dari sunnah itu juga sama dengan perintah dari Al-Quran. Dia sama-sama wahyu. Sunnah itu menjelaskan Al-Quran. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Ilamul Muwaqqi'in, wasunnah ma'al Quran ala salasati aujuh. As-sunnah bersama dengan Al-Quran, kaitannya dengan Al-Quran itu ada tiga macam sunnah itu. Ahaduha, yang pertama, antakuna muwafaqatan lahu min kulli wajhin fayakunu tawarudul Quran was sunnah al hukmil wahid min babi tawarudil atilah watadu furiha. Yang pertama, sunnah itu plek. Misalnya ada yang plek sama dengan Al-Quran persis, isinya sama. Ada yang seperti itu, ya, Al-Quran memerintahkan untuk silaturahmi. Dalam sunnah juga ada hadis yang persis sama memerintahkan silaturahmi. Misalnya, ya, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dalam hadis juga ada sama persis dari segala sisi. Ya, berarti Al-Quran dengan sunnah seperti ya, seperti sama dengan banyaknya dalil itu. Dalam Al-Quran banyak dalil, banyak ayat yang hampir sama isinya. Di dalam hadis juga sebetulnya sama. Fungsinya lebih menguatkan, menambahkan penjelasan. Yang kedua, asani antakuna bayanan lima urida bil Quran wa tafsiran lahu. Yang kedua, ada kalanya penjelasan. Penjelasan terhadap apa yang dimaukan oleh Al-Quran, tafsir terhadap Al-Quran. Al-Quran berfirman, as-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Ya. Pencuri, potonglah kedua tangannya. Potonglah tangannya. As-sunnah menjelaskan mencuri yang seberapa. Apakah mencuri permen satu juga dipotong tangan? Ternyata enggak, sunnah menjelaskan. Ada batasan tertentu. Gitu juga tangan itu seberapa? Apakah segini, 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 segini? Ada penjelasan dari as-sunnah. Perintah untuk sholat dalam beberapa ayat Al-Quran, perintah sholat terkadang menyebutkan sholat, aqimus sholat. Terkadang menyebutkan beberapa perbuatan Al-Quran, misalnya ruku, farka'u marraki'in, sujud. Enggak disebutkan urut-urutan gerakan sholat secara lengkap, secara utuh. Sunnah yang menjelaskan itu sunnah yang mubayyinah mufassirah. Asalis, ada kalanya yang ketika antakuna mujibuhu lihukmin sakatal Qur'anu an ijabihi au muharrimatun lima sakata an tahrimihi, dan untuk memberikan hukum yang Al-Qur'an tidak menjelaskannya atau mengharamkan sesuatu yang Al-Qur'an tidak mengharamkannya. Jadi ini sunnah itu zaidah, sebagai tambahan terhadap apa yang ada dalam Al-Qur'an. Jadi ada kalanya muafiqah atau muafaqah, ada kalanya mufassirah sebagaimana yang kedua tadi, ada kalanya tambahan zaidah, menambah apa yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Di ayat Al-Qur'an dalam hal makanan misalnya innama harrama 'alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Cuma itu katanya yang diharamkan dalam Al-Qur'an. Sungguhnya yang diharamkan atas kalian itu hanyalah bangkai, darah, daging anjing, dan apa saja yang disembelih dengan atau untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Itu ayatnya. Tapi dalam as-sunnah ada tambahan penjelasan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dhinabin minasiba kulli dhifrin minatair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memakan binatang yang mempunyai taring, yaitu dari binatang buas dan dari burung yang mempunyai cakar. Enggak ada dalam Al-Qur'an. Tapi dalam sunnah ada. Jangan malah ditabrakkan, oh ini sunnah, ini enggak sesuai dengan Al-Qur'an. Ketika hadis ini sahih, masa Rasulullah ngomong sesuatu yang enggak sesuai dengan Al-Qur'an? Enggak, justru itu berarti maksudnya adalah tambahan, tambahan keterangan, tambahan yang tidak ada penjelasan dalam Al-Qur'an, yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Itulah pemahaman yang benar terhadap hadis, terhadap sunnah. Bukan malah kemudian, oh ini enggak sesuai Al-Qur'an ini. Salah. Enggak seperti itu. Kata dalam surah An-Nahl 44. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihi. Dan aku turunkan kepada engkau wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam az-dzikra Al-Qur'an, ayat, kitab sebagai peringatan, supaya engkau menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Sehingga kan sudah pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia itu dalam keadaan sudah tersampaikan semua. Sehingga apa yang dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum meninggal saja Allah sudah mengatakan sempurna agama ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Sempurna. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah sempurna, sudah dijelaskan semuanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang ketinggal, enggak ada yang tertinggal, sehingga kemudian ada siapa syekh wali bilang saya ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ngajarkan ini dalam mimpi, kayak ada yang terlupa kemudian disusul lewat mimpi, dan itu yang tahu cuma syekh itu. Enggak ada seperti itu. Abu Bakar enggak tahu, Umar enggak tahu, Syekh tadi tahu karena ditemui oleh Rasulullah lewat mimpi. Enggak seperti itu. Sudah selesai semuanya permasalahan pengajaran terhadap syariat. Menjelaskan Al-Qur'an itu sudah selesai, diselesaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tugas tersebut. Sehingga mutlak mau mengetahui Al-Qur'an, mau memahami Al-Qur'an harus menengok hadis. Bahkan sebagian ulama mengungkapkan dengan ungkapan Al-Qur'an itu lebih membutuhkan sunnah, lebih membutuhkan hadis daripada hadis terhadap Al-Qur'an, daripada sunnah terhadap Al-Qur'an. Ya. Dalam untuk penjelasannya, justru untuk seseorang mengetahui Al-Qur'an itu sangat tergantung dengan hadis, dengan sunnah. Kalau enggak bisa paham dia. Bagaimana dia mau menjelaskan runtutnya sholat dari awal sampai akhir, hukum-hukum rincian tentang jual beli, hukum-hukum yang lain, enggak bisa kalau dia tidak melihat sunnah. Ada untuk memahami sunnah, ya malah enggak perlu untuk coba tengok lagi ke Al-Quran. Ini kok ada sunnah, ada hadis katanya sholat itu dari diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Coba di Al-Qur'annya ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Ya, yang ada itu sebaliknya. Ini dalam Al-Qur'an kok cuma ada perintah sholat, ada perintah rukuk, sujud. Nah, maksudnya gimana ini gerakan sholat? Lihat dalam hadis. Maka begitu juga ketika engkau mengetahui alul bid'ah, berhujah dengan Al-Qur'an, hujai dengan hadis. Enggak bisa jawab. Karena Al-Qur'an itu dzul wujuh, bisa kemungkinan banyak bisa difahami beda-beda, kemungkinan mana ini, kemungkinan mana ini. Tapi kalau sudah dengan hadis sahih. Subha tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah misalnya. Nah, mereka berdalil-dalil dengan ayat wa huwa ma'akum aynama kuntum, Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini bagi orang-orang yang mengatakan Allah di mana-mana, ya kan? Allah di sisi lain mereka punya sifat yang mengatakan Allah tidak di mana-mana, tidak bisa dilihat. Tapi ketika melihat hadis-hadis, karena nanti kita akan sebutkan hadis-hadis dalam ayat. Misalnya jelas Rasulullah SAW bertanya kepada budak wanita itu dengan mengatakan Aina Allah, di mana Allah? Dan budak wanita itu menjawab Allah fis sama, di langit. Dan banyak bersubhat dengan ayat, kan? Jawab dengan sunnah. Nah, lebih rinci dia, lebih detail, lebih rinci. Al-Quran lebih, maksudnya ketika seorang ingin memahami Al-Quran sangat membutuhkan sunnah. Adapun, ya ini prinsip-prinsip ahlu sunnah seperti ini. Bagaimana menyebut ahlu sunnah? Benar-benar orang yang mengikuti sunnah. Masa menyebut ahlu sunnah tapi memahami ayat itu kan gak pakai hadis, gak pakai apa, gak pakai sunnah. Mana ahlu sunnahnya? Nah, maka ahlul bid'ah, ahlul ahwa, menyikapi sunnah sahihah ini terbagi menjadi setidaknya secara garis besar ada dua golongan. Yang pertama, satu kelompok yang tidak malu-malu, tidak merasa takut untuk menolak mengingkari ketika sunnah itu datang dengan sesuatu yang menyelisih madhabnya. Orang-orang Mu'tazilah, mereka mengatakan itu hadis ahad, bukan mutawatir. Itu hanya maksimal memberikan makna, memberikan faedah, hanya dzon, hanya kemungkinan. Karena hadis itu levelnya hadis ahad. Hadis ahad itu yang meriwayatkan cuma beberapa, satu, dua. Bukan derajat mutawatir. Mutawatir yang sudah banyaklah sekali yang meriwayatkan. Jadi mereka mengatakan yang bisa diambil sebagai keyakinan itu hadis yang mutawatir. Hadis ahad itu hanya dugaan saja. Dan hanya kemungkinan, tidak memberikan keyakinan. Beda dengan Al-Quran, itu mutawatir. Nah, ya. Pokoknya kalau saya hanya percaya dengan Al-Quran, nah, itu. Kalau hadis itu kan nggak jelas, ada yang dhaif, ada yang ini. Mereka membuat kerancuan seperti itu. Nggak jelas ini, ada yang riwayat ini, riwayat itu. Maka udahlah, percaya Al-Quran saja. Kemudian ketika didatangkan hadis ini, hadis sahih. Oh, sahih tapi enggak mutawatir. Ini mutawatir. Nah, entah, bingung lah, gimana. Seperti itu. Karena kenyataannya banyak yang mutawatir pun akhirnya mereka tolak. Karena menyelisih madzhabnya. Inilah Mu'tazilah dan orang-orang falsafah. Jadi bingung dalam sholat, hadis sahih bimbingan Rasulullah dalam sholat, ya, berlindung dari a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, amin, dari fitnatil apa, dajjal, ya kan, dari azab kubur. Mereka tidak percaya dajjal, tidak percaya azab kubur. Dalam keadaan itu dibaca dalam salat. Nah, gimana? Ya. Kan aneh, berlindung dengan sesuatu dari sesuatu yang dia tidak percaya. Mereka menganggap hadis ahad itu tidak memberikan faedah kecuali dugaan. Yang mutawatir itu yang bisa memberikan keyakinan. Nah, kemudian dai mereka dakwah sendiri ke negeri tertentu lah, ke Eropa, ke Jepang misalnya. Nah, dia sendiri. Mestinya orang seluruhnya enggak akan mempercayai. Kamu sendiri kok cuma ahad. Kan mutawatir. Gimana orang mau percaya? Kan nah itu. Orang ahlul bid'ah buat kaidah-kaidah itu akan tertabrak sendiri dengan kaidahnya. Jadi misalnya nanti ada satu orang Mu'tazilah, dia mengkampanyekan begini-begini, ah gak percaya aku, itu sendiri kok kamu, harus mutawatir, harus banyak sekali itu. Berarti kalau dakwah itu harus satu truk gitu yang menyampaikan. Yang dipercaya kalau yang mutawatir. Apa bedanya kalau itu kan hadis? Lah, giliran hadis sendiri dua orang cuma itu kamu gak percaya, giliran kamu terus dipercaya gitu sendiri. Ya kan? Seluruh al-bid'ah gitu. Ketika dia membuat kaidah-kaidah itu akan mereka yang pertama kali melanggar kaidah mereka sendiri. Yang mementingkan dakwah itu enggak perlu tahzir, jangan mentahzir. Ketika itu dia sedang mentahzir, mentahzir dari jamaah tahzir. Iya kan? Ketika mereka mengatakan jangan mentahzir, jangan seperti, nah, dia sedang mentahzir. Ya kan? Salafi enggak boleh keras kan? Enggak tahu mentahzir berapa kali kata-kata tahzir keluar dari dia. Enggak bisa hidup. Jadi kaidah-kaidah itu akan menelan mereka sendiri. Ya, seperti itu. Al-bid'ah. Membuat kaidah-kaidah yang mereka buat yang juga enggak kokoh. Hanya seperti sarang laba-laba. Mudah sekali sebenarnya dirusak, dihancurkan kaidah mereka itu. Menolak hadis ahad dalam hal keyakinan karena mereka menganggap itu tidak memberikan faedah kecuali dzon, dugaan. Kelompok yang lain, yang kedua, mereka tidak menolak hadis tadi. Iya, hadis ada hadis sahih, tapi dia sibuk dengan mentakwilnya. Nah, seperti itu. Yang kelompok yang lain dia enggak berani menolak hadis itu, tapi ditakwil. Sibuk bagaimana bisa mentahrif. Ya itu generasi ayah dari Asy'ariyah, mereka sibuk mentahrif. Seperti Al-Ghazali, ya. Imam Ghazali kata mereka. Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali sibuk mentakwil-takwil. Itu yang paling terkenal. Begitu juga Ar-Razi. Kata Aliyam Syaukani dalam Irsyadul Fuhul mengatakan wahaula itsalatsah, ketiga orang ini yaitu Juwaini, Al-Ghazali dan Ar-Razi, hum alladzina wasa'u dairata ta'wil. Ini tiga orang inilah yang memperluas ta'wil, yang benar-benar membuat, pokoknya provokatornya lah tiga orang. Ta'wil semua. Semuanya ditakwil, ketemu hadis yang gak sesuai ini takwil. Pokoknya pandai dia mentahri-tahri. Inilah tiga orang ini yang tukang uprek-uprek untuk mentakwil apa hadis. Waqat, tapi kata Asy-Syaukani, waqat raja'u akhiran ila madzhabi salaf. Tapi di akhir kehidupannya ketiga orang ini rujuk kepada madzhab salaf. Kama araftu, sebagaimana aku ketahui. Kata Asy-Syaukani, dia tahu, sebagaimana aku tahu, tiga orang ini rujuk falilahil hamdu. Banyak yang enggak tahu. Dia rujuk, ujung-ujungnya kembali ke mana? Salaf. Tapi sudah terlanjur banyak dia nebar racun takwil tahrif tadi. Ya tetap harus banyak ditahdir. Bahaya. Ghazali tulisan-tulisannya banyak sekali takwil-takwilnya, tahrif. Dua kelompok ahlul bid'ah terhadap hadis. Ada yang terang-terangan nolak. Ada yang enggak berani menolak, masih enggak berani, tapi mentahrif. Yang mereka namakan takwil. Bahkan ada yang seenak-enaknya. Dia enggak pernah dengarkan hadis itu, antum datangkan hadis itu, tiba-tiba dia bisa mentahrif. Apa? Berkeyakinan masa Allah di langit, kita datangkan hadis. Masa Allah di atas, kita datangkan hadis ini. Dia bisa mentahrif. Itu maksudnya itu ini. Maksudnya itu begini. Lah dia bahkan gak pernah dengar hadis itu. Kita akan ketemu orang seperti itu. Dia ngeyel-ngeyel, kita datangkan hadis. Hadis itu ada yang tersirat, tersurat. Kalau ini maksudnya ini maksudnya ini. Tiba-tiba dia pandai mentahrif. Dalam keadaan dia gak pernah dengar hadis itu. Itu ahlul bid'ah. Berbeda dengan Ahlussunnah tadi. Mereka benar-benar meyakini ketika itu hadis yang sahih dari Rasulullah SAW sama dengan Al-Quran. Dia percaya benar, dia yakini apa yang dikandung dari hadis itu kalau berupa keyakinan, dia amalkan kalau itu berupa perintah sama dengan Al-Quran, dia jauhi kalau itu berupa larangan. Karena dan ini sesuai dengan Al-Quran justru. Sebagaimana tadi, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Sama. Famin dzalika, sekarang terkait ayat, terkait sifat. Karena ini pembahasannya ini terkait nama dan sifat Allah. Famin dzalika di antaranya yang ada dalam as-sunnah adalah mislu qaulihi, semisal sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna ila as-sama' sama id-dunya kulla lailatin hina yabqa sulusul lail al-akhir. Turun Rabb kita Allah ke langit dunia, maksudnya langit yang paling dekat dengan dunia dari langit tujuh tadi, setiap malam ketika masih tersisa sepertiga malam yang terakhir. Fayaqulu, maka kemudian Allah mengatakan, man yad'uni, siapa yang mau berdoa kepadaku, fa'astajibalahu, maka aku akan kabulkan. Man yas'aluni fa'u'tiyahu, siapa saja yang mau memohon, meminta kepadaku, maka akan aku berikan permintaannya. Man yastaghfiruni, siapa saja yang istighfar memohon maghfirah kepadaku, fa'aghfirah lahu, maka aku akan berikan maghfirah kepadanya. Hadis muttafaqun alaih, jelas diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis muttafaq alaih, dan ini diriwayatkan oleh kata Abul Qasim At-Taimi. Hadis ini diriwayatkan dari 23 sahabat. 23 sahabat. Banyak. Bukan 1-2 orang tadi. Hadis sahih, jelas. Sehingga konsekuensinya, kalau Ahlussunnah, kalau Ahlussunnah, ia akan mengimani apa yang ada dalam hadis tadi sebagaimana adanya. Enggak ada alasan lagi sebenarnya bagi mereka yang menolak hadis ini. Mau dibilang ini khawatir nih. Kandungan hadis ini, Allah Subhanahu wa taala kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nuzul, turun. Turun ke langit dunia. Ya kita imani Allah turun. Turunnya gimana? Ya kita enggak tahu. Begitu kan. Turunnya bagaimana? Ya kita enggak tahu seperti ini. Pokoknya kita imani Allah turun yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Turun yang tidak sama dengan turunnya makhluk. Pokoknya kita enggak tahu. Kan gitu. Semua sifat kan seperti itu. Allah mendengar, ya kita enggak tahu bagaimana mendengarnya Allah. Tapi kita percaya saja Allah mendengar. Kita mengimani Allah melihat, ya kita enggak tahu gimana cara melihat. Allah punya tangan, kita ya enggak tahu tangannya gimana. Karena kita hanya mengimani apa yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis itu, yang tertulis itu. Ya selebihnya ya enggak tahu. Dan enggak perlu tahu itu. Enggak perlu tahu, enggak perlu nyari-nyari tahu. Ya. Kita mengimani Allah turun sepertiga malam terakhir. Enggak perlu banyak mikir, kok jadi kamu yang mikir? Kamu itu mestinya ini yang dimaukan oleh Allah, siapa yang mau berdoa, siapa yang mau meminta, siapa istighfar, itu kamu mestinya, bukan malah mikirkan kalau Allah turun langit kok jadi kamu yang pusing. Ya kan? Aneh mereka. Allah yang turun sepertiga malam terakhir. Maksudnya Allah menjelaskan dalam hadis ini, yang mau berdoa, berdoa, yang mau istighfar, yang mau minta apa saja akan kabulkan. Malah bukan sibuk untuk berdoa istighfar menunggu sepertiga terakhir, malah membahas ini kalau Allah turun langit gimana. Terus dibahas lagi, bumi itu kan bulat, sini malam sana siang, ini muter-muter terus, kapan di langitnya? Malah pusing itu. Kan jelas kita enggak tahu. Sebenarnya juga masuk akal, ya kan? Kalau ada orang pembuat komputer, komputer itu enggak tahulah ilmu orang itu. Ya kan? Pasti dia lebih mengetahui komputer itu, ya. Ya komputer itu pasti di bawah ilmunya, di bawah si pembuat itu, ya kan? Ada orang buat meja, masa meja tahu ilmunya orang itu? Ya kan? Ya Allah itu yang menciptakan kita beserta dengan akalnya. Tapi pasti akal kita ini enggak tahu jauh-jauh dengan Allah mencipta kita. Jadi enggak masuk akal kalau komputer malah memikirkan gimana cara berpikirnya si pembuat. Enggak akan ketemu. Ya kan? Enggak bisa. Lah kita manusia. Kita ini dibuat oleh Allah, akal kita dibuat oleh Allah, enggak akan ketemu kalau memaksakan untuk harus masuk akal kita tentang Allah itu harus sesuai dengan akal kita. Enggak akan ketemu. Masa komputer harus tahu isi-isi hati, isi otak. Komputer canggih ini, handphone canggih, secanggih-canggihnya dia enggak akan bisa mengetahui, bahkan dia enggak tahu si pembuat itu siapa. Si komputer itu. Ya kan? Secanggih-canggihnya, dia enggak tahu si pembuat ini sekarang sedang apa? Sedang tidur, sedang melamun, enggak tahu dia. Yang sudah dibuat itu berapa? Enggak tahu. Mesti kan gitu. Masuk akal kan? Tapi masya Allah. Suatu yang jelas masuk akal, orang-orang yang katanya mengedepankan akal, malah prinsipnya enggak masuk akal. Katanya seakan-akan ilmiah, seakan-akan kritis, menabrak-nabrakkan, katanya keyakinan kalian Allah berada di atas. Tapi kalian juga meyakini Allah turun setiap sepertiga malam terakhir. Padahal bumi itu kan begini, jadi Allah itu. Ya, seperti tadi, ya kan? Ya nggak tahu kita. Orang kita ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kita imani saja. Ini nas, ini sahih, sorry jelas Allah mengatakan seperti itu. Ini jelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seperti itu dan pasti benar perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis sahih nih yang meriwayatkan 23 sahabat. Muttafaqun alaih, sahih, berarti benar. Jadi kita imani, jadi gimana? Ya kita imani Allah itu turun setiap sepertiga malam terakhir. Gak tahu kita turunnya gimana, kita gak ngurusi, gak, ya, gak perlu tahu lah, gak adab. Ya kan? Gak adab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngusik-ngusik, apa, gimana turunnya? Gak sopan kan? Coba antum sama orang yang terhormat. Gak sopan. Kalau mereka bisa nalar, ada seorang raja yang disegani. Raja kan pakai mahkota terus, ini pakai sepatu terus. Ya mereka itu nggak pernah lihat kakinya raja itu, ya kan? Raja itu punya kaki. Sebenarnya punya jari nggak sih? Sebenarnya jarinya berapa kok kita nggak pernah lihat? Sopan nggak kayak gitu? Ya, sopan, ya kan? itu dengan penguasa manusia. Dengan Allah Subhanahu wa taala lebih enggak sopan lagi lah. Pokoknya kita mengimani apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk akal enggak masuk akal kita? Ya, seperti itu. Ahlussunnah mengimani Allah di atas langit. Ahlussunnah mengimani setiap sepertiga malam turun untuk siapa yang mau berdoa, siapa yang mau istighfar, siapa yang mau minta apa kan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mestinya sebagai orang yang beriman benar-benar nunggu. Tunggu benar nih sepertiga malam terakhir. Mau menyambut benar gitu. Sampai turun. Nah gitu. Berarti ini kekhususan. Karena tanpa turun saja Allah bisa mengabulkan. Berarti ini benar-benar apa ya? Dikhususkan benar-benar ini istimewa benar waktu ini. Orang yang beriman pasti justru mengincar benar ini. Ini masya Allah ini istimewa sekali. Aku mau berdoa lah di waktu ini. Bangun. Dan waktu ini tiap malam ada. Masa sebulan penuh gak bisa nyisakan satu malam saja. Seperti ke malam terakhir. Untuk padahal keinginannya banyak. Pengen ini, pengen itu. Banyak keinginan itu. Seandainya dia borong di waktu seperti malam terakhir itu mungkin gak cukup untuk doanya itu. Tapi mbah gak mau tiap malam bangun seperti ke malam terakhir. Gitu lah. Mestinya seperti itu orang yang beriman kan. Masya Allah ini istimewa sekali. Malah nyari waktu-waktu yang gak ada bimbingannya. Di bulan Rajab, di pertengahan bulan Rajab ini kalau doa mustajab. Nyari waktu lagi apa, pas apa, pas apa. Yang sudah jelas ada dalilnya, muttafaqun alaih. Tiap malam ada. Nah, gitu. Tapi malah enggak. Itu al-bid'ah itu nyari-nyari sesuatu yang enggak diajarkan. Gimana sih? Doa yang biar mustajab itu gimana? Ke kuburan mana ya? Ke wali mana ya? Yang biar sepertiga malam itu ada. Jelas ada dalilnya. Mestinya seperti itu. Ahlu sunnah dia mengimani ini. Dan dia akan berusaha mengamalkan kandungan hadis ini. Ini satu hadis. Dan yang kedua, wa qulu sallallahu alaihi wa sallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, Allahu atau lallahu ada lamnya, lam takkid. Sungguh Allah itu asyaddu farohan, lebih gembira, melebihi bitaubati abdil mu'min at-ta'ib. Sangat gembira menyambut taubatnya hambanya yang beriman yang bertobat, lebih gembira dari min ahadikum birahilatihi, daripada salah seorang dari kalian terhadap perbekalan kendaraan serta perbekalannya dalam safar. Di hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga dan Muslim dari hadis Anas bin Malik, dan dari selain kedua sahabat ini juga dengan lafal yang berbeda-beda. Dan lihat saja di Riyadhus Shalihin dibawakan di awal di Taubat Taubat oleh Imam Nawawi, lengkap ceritanya hadis ini. Sebagaimana dalam di situ di yang versi lengkapnya ada ceritanya. Lallahu asyadu farhan bitaubati amdil mu'min. Sungguh Allah lebih sangat gembira terhadap taubatnya orang mukmin. Min rojulin, di antara riwayat yang rinci, ini birojulin, min rojulin daripada seseorang, biarzi falat dawiyatin mahlakatin, dibanding seseorang yang sedang ada di hutan atau di padang pasir yang membinasakan. Maksudnya enggak, orang bisa tersesat, enggak tahu arah mana, enggak ada jalan lagi, padang pasir enggak bisa bedakan ini mana jalan, mana gunung yang benar-benar gunung, bisa pindah-pindah kena angin kan, itu gundukan pasir semua, bisa enggak tahu arah, bisa binasa di situ, akhirnya muter-muter di situ kehausan, enggak akan mati. Ada orang seperti itu, dia bersama kendaraan beserta perbekalannya, alaiha ta'amu wa syarabuhu, disitulah dia meletakkan minumannya, makanannya, fanazala anha, kemudian dia ketika itu istirahat, turun, fanama, kemudian dia tidur, warohilatuhu inda ra'sihi, ketika itu biarkan kendaraannya itu, untanya atau yang semisalnya, di dekat dia, di samping kepalanya, fastai kodo, kemudian dia bangun, wakod zahabat, dan ternyata telah pergi kendaraannya. Gimana sedihnya, gimana takutnya. Fadhahaba fitolabiha, kemudian dia nyari kesana kemari, falam yuktir alaiha, tidak ketemu, hatta adrokahul maut minal aksi, sampai mungkin hampir mati karena kehausan. Faqala wallah la arji'anna fala amutanna haitsu kana rahli, faraja'a fanama. Akhirnya dia pasrah, sudahlah aku kembali lagi lah, mati-matilah, kembali lagi ke tempat dia nyari kendaraan tadi. Kira dia nyari kesana kemari, sudahlah balik jalan, mau mati-matilah di situ. Tidur dia, fastaiqadhu, tidur, dia bangun tidur, fa idza rahilatuhu inda ra'si, ternyata kendaraannya juga sudah ada di situ, lengkap dengan perbekalannya. Faqala, sampai dia keliru ngomongnya, Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk, ya Allah, kau memang hamba-Ku dan aku adalah Ku. Akhta'a min syiddatil farah, dia keliru saking senangnya. Sehingga di sini perlu mengatakan kalau orang mengatakan kata-kata kufur tapi enggak sengaja, ya, terkeliru, enggak sengaja di situ, bukan perkara yang membatalkan Islam. Nah, di sini syahidnya dia senang sekali dan Allah lebih senang gitu, daripada senangnya orang tadi. Ketika Allah melihat, mengetahui ada hambanya yang mukmin yang bertaubat. Di sini apa? Kita Ahlussunnah mengimani Allah memiliki sifat senang. Kalau mereka enggak boleh Allah senang. Enggak boleh. Yang boleh senang itu mereka. Allah enggak boleh senang. Katanya senang itu hanya pada makhluk. Pokoknya mereka itu jeleklah sama Allah. Allah enggak boleh melihat. Allah enggak boleh mendengar, Allah enggak berbicara, enggak senang, enggak boleh marah gitu. Mereka yang ngatur-ngatur Allah. Ya. Ini gitu jadinya. Kalau direnungkan jelek sekali akidah mereka. Ya kan? Allah bilang Allah marah, mereka bilang Allah enggak marah. Enggak pantas Allah marah. Allah ridho mereka, bilang, Allah enggak boleh ridho. Allah senang mereka, enggak boleh senang. Keyakinan mereka. Sekian dalil mereka ingkari. Allah senang. Kok? Iya, ada hadis kok gitu. Rasulullah menceritakan, masa Rasulullah enggak bisa tahu maksudnya apa? Ini farah senang. Sampai diceritakan lebih senang daripada orang yang tadi itu. Seperti sifat-sifat yang lain, kita tidak perlu mentakwil, tidak perlu mentakyif, tidak perlu tamsil, apalagi jangan sampai taktil. Karena ada. Jangan malah diingkari, wah ini bisa. Nanti sama dengan makhluk. Jadi kita enggak percaya dengan itu, kan sama menurut otak kamu. Kan kita bisa menetapkan itu beda. Senangnya Allah, kita enggak tahu senangnya itu gimana. Kalau senangnya kamu ya mungkin ketawa-ketawa. Apa cingkrak-cingkrak. Senangnya anak kecil. Iya kan? Senangnya anak kecil dengan orang dewasa saja beda. Ya. Anak kecil itu kalau dikasih senang-senang, ketawa-ketawa, teriak-teriak, jingkrak-jingkrak, lari-lari. Kalau kamu kan udah beda. Ya cuma ketawanya. Beda kan? Allah senang. Ya kita enggak perlu tahu senangnya Allah itu seperti apa. Yang jelas Allah senang. Ini di antara hadis-hadis yang sahih. Dikutip oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, maka Ahlussunnah mengimani hadis-hadis seperti ini. Dan ini tentunya justru jadi dorongan gitu. Justru kita mengambil faedah yang besar dari hadis seperti ini, ya mestinya mendorong kita untuk tobat, semangat tobat gitu. Karena ternyata Allah senang. Jadi motivasi oleh orang yang alah banyak dosa, banyak ini, cepat-cepat tobat. Justru kamu banyak dosa itu modal untuk tobat. Kalau kamu enggak punya dosa, tobat dari apa? Iya kan? Justru kamu punya dosa itulah ada alasan untuk tobat. Kalau enggak punya dosa itu tobat dari apa? Jadi dorongan untuk terkadang Allah menguji hambanya dengan berdosa, ya biar dia tobat. Biar dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah senang dengan orang yang tobat. Ini kan dorong kita, semangat kita untuk bertobat. Yang diinginkan adalah itu. Untuk semangat beribadah, istighfar, berdoa, dan bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga hadis yang tambah satu. Hadis yang ketiga yang beliau bawakan, wa qauluhu sallallahu alaihi wa sallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadhakullah ila rajulaini. Allah tertawa kepada dua orang. Yaqtulu ahaduhumal akhar, kilahuma yadkhulul jannah. Dua orang yang saling membunuh, yang satu membunuh yang lain, tapi dua-duanya masuk surga. Muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah. Ahlus sunnah wal jamaah menetapkan sifat tertawa. Lebih-lebih kalau ini pasti diingkari oleh mereka, ngomong jaga mereka enggak mau percaya, lagi tertawa. Oh, masya Allah tertawa, gimana? Tertawa itu, nah itu kan menurut kamu, akal-akal kamu, ya kan? Itu nalar kamu. Kita lebih percaya hadis lah daripada hitung-hitungan kamu ini. Ya. Masya Allah ketawa, kalau ketawa itu kan mengeluarkan suara, apa terbuka mulut, itu kan manusia, itu kan kamu. Ketawanya kita ya seperti itu. Ya kita enggak tahu lah ketawanya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Intinya Ahlussunnah itu hanya mengimani dalil. Nas. Tidak dihitung itu anggapan-anggapan perhitungan begini-begini. Karena kalau itu setiap orang bisa berbeda. Sebagaimana ketika kita menjawab kalian itu salafiyun Ahlussunnah kalau enggak milih nanti begini begitu. Itu kan hitung-hitungan kamu. Ya kan? Itu kan hitung-hitungan. Yang jelas kita yakini, kita imani bahwa demokrasi itu haram. Itu sistem kufur. Masa kita setuju? Masa kita ikut? Yang jelas seperti itu. Iya kan? Masa kamu mau disamakan dengan orang gila? Ini ada profesor, doktor. Kalau milih itu dengan perhitungan-perhitungan dilihat apa istilah mereka. Apa? track record-nya, dilihat rekam jejaknya, ini kayaknya pantas lah jadi presiden, aku coblos mantap. Yang satu itu orang sedeng-sedeng. Datang entah sadar entah enggak, entah dia teler atau bahkan entah dia coblos-coblos salah. Yang penting dah dapat apa. Sama nilainya, ini satu. Pelecehan terhadap akal. Kok mau? Kalau aku enggak sudi lah kan. Masa aku mikir benar-benar mau milih ini disamakan. Mestinya nilai aku 10 lah minimal, dia setengah lah. Masa ini sama? Mereka buat sistem itu mentertawakan akal, katanya pintar itu. Buat sistem demokrasi katanya pintar kan, sampai diikuti di banget. Pintar kan. Hati itu begini itu. Tapi akal mereka itu disamakan dengan akal orang sedeng-sedeng tadi. Penghinaan terhadap akal sebenarnya. Kok mau? Nah, seperti itu. Nah, itulah. Albit orang yang enggak mengikuti bimbingan syariat itu kayaknya sok-sok pintar padahal bodoh. Dia enggak sadar dibodoh-bodohi. Ya, dia bangga dibodoh-bodohi. Kayaknya maju, negara yang demokratis itu yang maju, padahal itu negara paling bodoh. Orang suara dia sama dengan orang sedeng-sedeng. Ya kan? Seperti itu. Nganggapnya paling maju, iya, nganggapnya paling negara yang maju yang bisa demokratis itu. Ya kita enggak usah ikut penilaian-penilaian seperti itulah. Kekuasaan itu ketetapan Allah SWT. Walaupun caranya gimana, Allah yang akan menetapkan penguasanya itu siapa-siapa. Ya, seperti itu. Walaupun dia otak-atik pakai pemilihan ini, ya tetap orang itu terus. Terbukti sejak dulu ya. Yang jadi ya tetap ya suku Jawa terus. Mau di otak-atik pemilihan mana, yang itu, yang ya, tetap takdir Allah SWT. Kewajiban kita yang jelas itu adalah mentaati pemerintah Muslim, itu sudah jelas. Ada dalilnya, itu saja yang kita ikuti. Ada dalilnya. Enggak pakai hitung-hitungan tadi itu. Nanti kalau enggak milih begini, kalau enggak begini, kalau enggak begini. Nanti dakwah sibuk dengan kampanye, dengan itu. Begitulah lalu kita. Mereka buat-buat prinsip-prinsip, buat kaedah-kaedah yang ketika di sedikit saja diteliti, dibahas akan menunjukkan bodohnya mereka. Lu sudah mengimani dalam hal ini. Allah tertawa kepada dua orang. Jadi ini dua orang yang satu membunuh yang satu, ini perang terbunuh, dua-duanya nanti masuk surga. Maksudnya apa? Jihad syar'i, ini mukmin, ini kafir. Si kafir membunuh mukmin. Iya kan? Mati syahid. Dia masuk surga. Si kafir ini dia masuk Islam enggak lama lagi. Benar-benar Islamnya mati dalam keadaan masuk surga, ketemu lagi di surga. Kalian saja ketawa. Masa Allah enggak boleh ketawa? Ya kan? Seru itu kan? Manusia boleh ketawa kalau mereka boleh ketawa. Allah tak boleh ketawa. Seperti itu. Harusnya mengimani. Allah tertawa. Kita enggak tahu tertawanya itu bagaimana. Ini beberapa sifat yang disebutkan oleh hadis. Hadisnya sahih, muttafaqun alaih, sehingga tidak ada alasan lain bagi orang yang beriman kecuali mengimaninya. Bukan mempermasalahkan ketawanya gimana, bukan mempermasalahkan turunnya gimana, bukan mempermasalahkan senangnya Allah itu gimana.